Radio tev.
Zemeslode tev. Šajā reizē raidījums Zemeslode tev iet. Ja ir pagājušajā nedēļā gājām, tad šodnedēļ mēs ejam pa pašu izvēlētām takām. Esmu sazinājies ar projekta Zaļie pārgājieni vadītāju Aivaru Jakoviču. Sveiks, Aivar!
Sveicināti! Prieks dzirdēt!
Ņemot vērā visus drošības ievērojumus, viens no, man liekas, labākajiem veidiem, kur pavadīt laiku, šobrīd noteikti ir pie dabas.
Jā, protams, daba dod mums enerģiju, spēku pretoties dažādām slimībām, un fiziskā forma ļoti svarīga ir vienmēr.
Parasti liekas, ka pārgājieni ir tāda vasaras lieta, bet rudenī, protams, arī var iet. Kāda maršruta varētu būt piemērot tieši šim laika posmam?
Nu, pārgājienos mēs ejam visu gadu. Nav nelabvēlīga laika, ir tikai varbūt nepiemērots apģērbs, ja, ir tāds speciens skaists. Nu, rudenī, protams, atbilstoši jāģērbjās un var iet gandrīz vai visur. Protams, ir jāuzmanās no tādiem nepatīkamiem pārsteigumiem, kāds var sagādāt lietus, vētras un tādas dabas parādīt. Dubļi, nu, ar to jārēķinās, ka jābūt ir ūdens netaurlaidīgiem apaviem un ir jābūt varbūt rezervas apaviem pat dažreiz līdz. Protams, arī jābūt kādam apmetnim, kas ir ūdens netaurlaidīgs. Pilsētā varbūt, ja mēs pastaigājamies, varbūt vairs vietas sargi jāņem, bet dabā nu, ir speciāli tādi apmetņi, kas nelaiž ūdeni cauri un izturīgi. Nu, nevienmēr dar tie, kas ir tādi plāni tādi vienreizējie lietošanai.
Kā izvēlēties pareizo pārgājienu garumu?
Nu, garumu jāizvēlās katram pēc spējām, ja. Jebkurš cilvēks var veikt nu, līdz 10 kilometriem, faktiski, ja vesels cilvēks var veikt, arī bērni var veikt līdz 10 kilometriem, gandrīz vai visi. Nu, protams, pārgājienu garums ir atkarīgs arī no pārgājiena grūtībām, no dažādiem šķēršļiem, no reliefa, no daudz kā cita, jo, piemēram, alpīnisti vispār dienā varbūt var veikt dažus 100 metri, ja, pa to intī. Labā vietā cilvēks var veikt pietni vairāk tādā līdzinā vietā. Tā kā viss tas ir, nu, teiksim, viss šī apstākļi ir jāņem vērā, lai plānotu maršrutu un ieteicams arī pārgājienu dalībniekiem visu to noskaidrot.
Kas ir tas optimālais cilvēku daudzums ejot pārgājienā, lai būtu ērti, lai visi ietu kopā un būtu labs prāts?
Nu, tas ir atkal saistīts ar to, kāds pārgājienā. Ja tas ir vairāk informatīvs, kas mēs arī tādus rīkojam, jo mēs iepazīstinām ar katru vietu, kur mēs ejam, ja, jo tāda anonīma vide mums nepatīk, nu, mēs vēlamies par vidi kaut ko vairāk zināt. Tad, protams, ļoti atkarīgs arī no vadītāja, teiksim pieredzes. Nu, man personīgi, es jūtos labi, piemēram, pilsētā kādiem 30 cilvēkiem līdz 30 cilvēkiem, varbūt pat par 40 arī nebūs nekāds bērns. Ja laukā mēs esam ārpus pilsēt, nu, ir dažādi tipi pārgājieni, ja? Piemēram, gar jūru var iet, mēs varbūt ir arī citas grupas, kur iet apmēram pat vairāki 100 cilvēki. Ja, tas ir atkarīgs no cilvēkam sajūtām kolektīvā. Ja, ja cilvēks, piemēram, var parunāt ar vienu, parunāt ar otru, tas ir tāds savstarpējs tusiņš, ja, kad var iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, dažādām interesēm. Tu visu laiku var kaut kā komunicēt gan ar vienu, gan ar otru, gan ar trešo, un tas ir ļoti pat patīkami. Bet, nu, ir arī gadījumi, kad varbūt arī nav vajadzīgs tāds liels grupas, kad, teiksim, nu, mums arī parasti tādos pijos pārgājienos ir apmēram, nu, kādi no 30 svārstās līdz kādiem nu, 50-60 cilvēkiem, ja? Tas nav slikti, bet ir gadījumi, ka, piemēram, mēs ejam par tādu vietu, kur ir dabas svieguma un tādas teritorijas, kur mēs vērojam dzīvo dabu un kontaktējam ar dzīvniekiem un skatāmies puķes. Nu, tad tur ir atkal mazāk, tur ir vēlams līdz kādiem 20, ne vairāk kā 20 cilvēkiem.
Jūs ieminējāties par pārgājienu tipiem. Jā, viens labi ir mežu pārgājienu, ir jūras, kāda vēl ir?
Nu, ir arī purvu pārgājieni, ir arī pilsētas pārgājieni, industriāli jau var teikt, ja? Nu, ir ļoti dažādi vides ir, un mēs esam organizācija, kas popularizē vides turismu, un tas ir tā ir mūsu, teiksim, tāda, par to arī interesējamies, jo katrai videi nes savu informāciju un sniedz cilvēkam gan emocionālo, gan arī, nu, teiksim, tādu mentālo informāciju. Ja? Un mēs, protams, stāstam gan par to, kā vide, piemēram, pilsētā vide formē arhitekti, ja? Mājas, viss. Dabā atkal galvenais arhitekts ir pati daba. Nu, jūrā atkal, kas ir jūras, jūra arī savdabīgs arhitekts, jūra arī veido piekrasti. Ja? Un pēc katras vētras, pēc katra paisuma un katra bēguma jūras krasti kļūst savādāk. Nekad nav vienāda vide pie jūras. Vienmēr viss kaut kas mainās. Un tas ir ļoti interesanti, ka ir šīs visas vides, nu, arī par mežu to pašu varam teikt. Ja? Vētras, izgāžu kokus un arī meža izstrādātāji maina meža aina un meža vīdi. Nu, tur ir viss konservatīvākie patiesībā, ja tu neķerās klāt burvi izstrādātāji, tad burvi ļoti, ļoti konservatīvi vīdi, jo meža koks iekšā nedodās īpaši, jo tur nav īpaši daudz koks materiālu. Un tur viss notiek ļoti lēni un ilgstoši. Koks tur aug viens ir konstatēts burvos, pat 600 gadus vec viens ir konstatēts. Ja? Jo viss tur ir ļoti, ļoti konservatīvs. Es gribēju pastāstīt par mūsu galveno, to mūsu šī gada, teiksim, galveno projektu. Projekta ietveros mūsu, teiksim, tāds apakšprojekts. Faktiski divi pat apakšprojekti. Viens ir tāds lielmaršruts, tā varētu teikt, ka, teiksim, būtībā viņš ved gar līdz krastu, pa kuģinieku piekrasti saucās, ja? Tātad mēs apskatām, teiksim, kuģi būvis vietas senās, ja, kas ir ļoti daudz Latvijas piekrastē vietēji iedzīvotāji būvēja kuģus. Ja. Tā kā tur mēs varam sastapties ar veco kuģu būvētāju pēctečiem, viņu mājām, vietējiem muzejiem, kur ir daudz informācijas par šo kuģu būvis periodu Latvijā. Tā, tad mēs galvenokārt ejam no Rīgas gan piekrasti līdz Kolkai. Un otrs galvenais mūsu maršruts ir pēdējā laikā, faktiski šogad sākām Kurzemes ceļš. Mēs ejam pa veco Kurzemes ceļu no Rīgas cauri, teiksim, ar Sloku, Tukumu, Skandavu, Sabili un ceram šogad vēl sasniegt Kuldīgu, ja nebūs liela ierobežojuma sakarā ar epidēmiju. Ja? Tā kā mēs ceram sastapt Kuldīgu un tālāk, varbūt citus gadus dosimies tālāk uz Liepāju. Sastāv no daudziem maršrutiem, kas ir ļoti izdevīgi cilvēkiem tādā ziņā, ka viņi virzās paralēli satiksmes trasēm, un katru maršrutu posmu var iziet atsevišķi un vakarā ierasties mājās.
Kuras tad jūsuprāt ir tās interesantākās vietas Latvijā vispār, kur iet pārgājienos?
Nu, es teikšu tā. Es izbraucu ārpus Latvijas diezgan tālu, teiksim, Akmeņainās piekrastes pie Vidzjūras jūras, gan arī savs un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Ja? Un tad griežos mājās un skatos uz mūsu valsti, mūsu zemi, un skatot, kas tad mums ir viss tas skaistākais un pievilcīgākais, un ko parādīt, teiksim, visiem. Un es teikšu, ka mums ir fantastiska jūras piekraste. Jūras piekraste ir fantastiska, nu, pasaules mēroga vērtītāji, jā. Ja? Katrā gadījumā šīs milšanās plūtumās, viņas arī nav tik monotonas, tur ir par vītis zāles, tur par vītis smilšanās klintis akmeņi. Nepārāk daudz, un tas viss tādās skaistās proporcijās. Citur ir tikai klintis vai tikai akmeņi, jā. Ja? Smilts ir vispār liels deficīts pasaulē, šur tur jau ir Austrālijā ļoti daudz, jā, ja? bet mūsu zemeslodes daļā smilts ir diezgan liels deficīts, un Latvijā tās ir pārpārēm. Un tiešām, kad jūras krastiem, tas ir nu, pats skaistākais, es domāju, kas arī nu, ārvalstniekiem varētu šķist brīnišķīgs Latvijā. Mēs paši mācamies to novērtēt nu, drusku dziļāk, ja, lai neizskriet tam visam cauri un iziet visam tam drusku uzmanīgāk, jo tur ir daudz interesantu dabas objektu, daudz, teiksim, dažādu biotopu, ja, ko cilvēki bieži vien arī paskrien garām kāpās. Ja. Jūras piekrasti ir neizsmeļā.
Un ja mēs runājam par rudeni, kuras varētu būt tās interesantākās vietas rudenī, kuras nu, tiešām ir forši izstaigāt?
Nu, rudenī, rudens ir lapu laiks, krāsu laiks. Mēs gribam piecāties par rudeni, un tad ir jādodas uz augstienēs. Vislabāk to var redzēt, kur mēs no liela augstuma redzam krāšņas panorāmas. Nu, parasti jau cilvēki dodas Sigulda, Cēsīm, Raunu. Mēs arī šogad esam tādu sākuši projektu Kurzemes ceļš, ejam cauri Kurzemē, pakāpeniski soli pa solim, teiksim, nedēļa pa nedēļai. Mēs izvien vienu maršrutu, otru maršrutu, un tieši šajā krāšņākajā laikā mēs bijām Kurzemes Šveicē starp Kandavu un Sabili. Imulas krasti, ja, tur ir pirmā turisma mītne Latvijā 1911. Gadā jau izveidota. Un tiešām tā ir tāda fantastiska vieta, kur baudīt rudeni. Šīs krāšņās ielejas pavērt tādas krāšņas skatu perspektīvas tālumā ieteikt noteikti šīs vietas apskatīt, ja? It sevišķi, nu, Abavas ielē, jā, nu, protams, Vidzemes augstienē arī tas pats skaistums ir redzams. Bet, ja arī tālu nevar tikt, arī tie Rīgas mežos bieži vien, nu, teiksim, it sevišķi ūdens otrā pusē, ļoti daudz ir, nu, teiksim, tādu skaistu vietu, jo Rīgas apkārtnē vairāk dominē bērs, un bērs dzeltē vēlāk, ja, nu, pašlāk jau viņi dzeltē, un tas varbūt arī tādu iespēju rādu.
Paldies jums, Eivra, par informāciju. Jāsaka, lai turpinās gājieni, turpinās braucieni un nekas neapstājās.
Jā, paldies jums. Brauciet jūs līdzi. Gaidīsim katrā gadījumā.
Radio tev. Zemeslode tev.